Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan awadyň ýaşajylarynyň şuwun kesasy aladalarynyň biri azyk üçinçiligi, döwlet dukanlarynda yerli ilaty ýeňillikli bahadan satylmagy göz öňünde tutulan un we ýağ ýaly azyk önümleriniň ýylyň başyndan bäri satylmazlygy yerli ýaşajylary aladalandyrýar.
Ýylyň başyndan bäri Balkan awatlylar un we ýağ paýogyna garaşyp ýaşaýarlar. Ýöne näme üçindir geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri velaýetde paýok berilmeýär. Döwlet dukanlarynyň satyjylary un we ýağ sorap baranlara sühepde berilmeli diýip wady berýärler. Ýöne gelýän paýok ýok.
Dip Balkan awatly Çeşme 14-nji fevralda gurrun berdi. Ýer içinde paýok diýilýän azyk önümleri döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan satylýar, ýagny adam başyna bir aýda 5 kilogram unyň 1 kilogramynyň 5 manatdan satylmagy göz öňünde tutulýar. Hususy söwda nokatlarynda satylýan unyň bahasy ýokary bolup, köp maşgalalar üçin el ýeterli däl. Yerli bazarlarda Türkmenistanda öndürilen un ýylyň başyndan bäri tapdyrmaýar. Daşary ýurtlaryň öňüminiň şol sanda Gazakstandan getirilen unyň bahasy 1 kilogramy 8 we 10 manat aralygynda satylýar. Bu ilat köpçülük tarapından ören gymmat hasaplanýar. Bu barada Azatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçysynyň 14-nji fevralda beren maglumatynda aýdylýar. Un we ýağ köp maşgalalaryň iýmitiniň esasyny düzýär. Şu sebäpden 2 aýla bu azyklary satyn alyp bilmedik hojalyklar aç galýar. Balkan awatly ýaşuly öz pensiýasynyň 500 manatdygyny we ýiýjek çöreginiň şuwunlary uly aladadygyny aýdýar.
Eger paýok görnüşde satylsa 1 kilogramy 5 manatdan düşýär. Bizim unun devlet bahasının 50 kilogramının 50 manat olup onun kımmatlap 200 manada çıkan vaktinde kaynanıptık. İnne olsa haltasını 200 manada tapsak kail. Çörek kıtçılığı güdürani has kıyınlaştırdı. Eti olsa dine hudayi oli. Toy yağda sadakalarda yaymesek. Pensiya un alalım ya da derman alalım.
Dip Balkanlı pensiyoner gurrun verdiyim. Ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýy bazardan azyk satyn alyp iýmitlenmäge mümkinçilik bermeýär. Ýylatyň maddi kynçylyklary başdan geçirýän gatlygy diňe pensionerler bilen çäklenmeýär. Ýurtdaky agyr işsizlik resmi taýdan ikrar edilmeýän inflasiýa, narhlaryň girdejilere görä tiz ýokarlanmagy köp maşgalalaryň azyk üçinçiligini howp astyna goýar. Azyk haritleriniň täjirçilik narhlary ýyzlydan artyp diňe şu aýyň başynda azygyň käbir görnüşleri 200% çenli gymmatlady. Bazardaky şuňky haritler ýurdun esasy gatlygyna el ýeterli däl. Rus we gazak uny gymmat diýip Balkan awatly ýene bir ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan söwda resmiýeti un söwdasyndaky ýagdaýy we ýurtda öndürilen unyň gytalmagyny şeýle düşündürdi.
Türkmen bugdaýy geçen ýyl soňuna gelip gutardy. Äti ýaşdaky bugdaýlar hem gutardy. Şu sebäpden bu günler ortet we gazak bugdaýlaryny getirýän ulaglaryň sany köpüldi. Türkmen buğdoyu halkımızın uğuna olan talabının 30%'ni kanaatlandırmağa yetiyer. Qalan 70% uğun ve buğdoy Qazaqstandan ve Orsiyetten satın alınyar.
Dip Balkanly söwda resmiýeti gurrun berdi. Çeşmäniň anonimlik şertinde beren sanlaryny Türkmenistanyň söwda wekillerinden resmi görnüşde tasdiklädip bolmady. Türkmen hökümeti daşary ýurtlar bilen umumy söwda dolanşygynyň mukdaryny görkezýän sanlary çabetse de jekmejek statistikany şol sanda un we buğday söwdasyna degişli sanlary görkezmeýär. Türkmenistan ýylda 1 milyon 400 000 tonna töweregi gallyk hasylyny alýanlygyny ýylan edýär. Şeýlede buğdaýy Orsiýetden hem Qazaqstan satyn alýar. Ýyl içinde paýok diýilip adlandyrylýan az mukdarly un ýaly esasy azyk önümleri ýylat köpçüligi üçin ýyllar boýy uly zerurlyk bolmagyna galýar. Seýrek satylýan azyk paýlarynyň bahasy soňky ýyllarda ýokarlandyrylan hem bolsa bazardaky narhlardan arzanyrak düşýär. Döwlet dukanlarynda ýeňillikli bahadan satylýan azyk önümleriniň hili köplenip pes bolýar. Muňa garamazdan azygyň satylan wagtynda uly nowatlar döreýär we azyk alyjylaryň hemmesine ýetmeýär. Türkmenistanın hökümeti 2017-nji ýylyň aýagynda dörän we şu günkü näçenli dowam edýän azyk krizisini resmi taýdan boýun almady we onuň sebäbini düşündirmedi. Emma ýylada ýeňillikli bahadan un, çörek we ýağ satmak tejribesiniň saklanyp galmagy ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýynyň gowşaklygyny we azyk gyçlygyny baştan geçirýänligini görkezýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. 14-nji fevralda dünýäniň onlarça ýurdunda bolşýaly Türkmenistanda hem keramatly Valentin güni, ýagny söýgüliler güni bellenilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary köp raýatyň bayramçylygy giýinden taýýarlyk görýändigini, ýöne häkimetleriň käbir çäklendirmeleri girdendigini aýdýarlar. Munuň bilen bir wagtda sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda ýurtda bu bayramçylygy bellemegiň dogry däldi ýa-da onuň hristianlary şol LGBT azlygyna degişli bayramçylyk barada köpçülükleýin videolar ýaýradylýar. Şeýle videolaryň birinde türkmen ulanjysy Keramatly Valentin'in Rim hristianlarynyň din adamy bolandygyny we onuň uruş döwründe gadagan bolandygyna garamazdan eserleriň öýlenmegine iýdigderli kömek edendigini we şol sebäple onuň keramatly hasaplanýandygyny aýdyp şeýle diýýär.
O döwürler 14-nji fevral söýgüllerin gündi bayram bellemeýärler. Hämçinde ise Valentin'i haramlyk edip gizliin erkek bilen erkekleri we erkek bilen aýal maşgallary öýlendiren üçin Valentin'i jazalandyrýarlar.
Dip ol belleýär adatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli ulanjynyň adyny we sahypasyna degişli maglumatlary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Ol bu bayramçylygyň 1970-nji ýyllarda Amerikada LGBT jemgyýeti tarapyndan giňden bellenilip başlanandygyny, soňra munyň halk arasynda giňden ýaýradylandygyny hem aýdyp sözünü şeýle dowam etdirýär.
Diýmek 14 fevral hristianlaryň baýçuşkasy Keramatly Valentin'in güni. Bu bayramy bellemezlik bu siziň işiňiz. Ýöne onuň taryhyny bilmek gerek.
Dip Türkmenistanlı aydiyarı. Bellese keramatlı Valentin barada dürlü rovayetler bolup internet genişliğindeki maglumatlarda videoda öňe sürlenleri dolu tasdiklayan ilmi iş gözü ilmeyarı. Häzirki günde internette eleterli olan maglumatlara göre keramatlı Valentin günü Hristiyan ve Kadimi Rim dep desturlarını öz içine alyarı. Birbirini söyen cüütlere bağışlanan bugün dünyanın onlarca yurdunda şolsandı Müslüman devletlerinde söýgüller güni hükmünde giňden bellenilýär. Jüwitler bir-birine süýjüdür şokolatlary, gül deselerini we beýleki sowgatlary berýärler. Bugün watar bayramçylygy ýylatynyň aglawasy musulmanlardan ibaret bolan Türkmenistanda hem ornaşyp, halkyň köp bölüginiň arasynda höwes bilen bellenilýär. Ýurtda bir-birine sowgat berýänler diňe bir ýaşlar we ýetkinjekler bolman, gül we sowgat satyn alýanlaryň arasynda orta ýaşly adam hem köp görse bolýar. Soňky günlerde sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda bayramçylyga garşy videolaryň köpelmeginiň arasynda marda bu aýdylanlar bilen ylalaşan adamlar hem göz görtüli artýar. Habarçymyz olaryň köplenç ýaşaýyş durmuş şertleri agyr bolan hojalyklardan dogan aýdýar.
Olar bu gurrunlary taş töwereginde ýaýradýarlar we bayramçylygy bellemegin günädigini aýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda köp raýatyň hususanda gurplu hojalyklaryň uly wezipeli adamlaryň we işleri şowuna bolan telekeçleriň aşyklar gününe garaýşy başgaça bolup, olar bayramçylygy giňden belleýärler. Bize Valentin boldy, Natasha boldy, tapawdy ýok. Bize bellemäne bayramçylyk bolsa boldy. Biz şu gün nabor kosmetika, dürli görnüşli konditor önümleri we çemen güller bilen hojalığımızı beğendirmekçi deyip marlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittaya. Ağzık, kosmetika, gül, konditor ve beylikı senaat haritlerinin sövdasını ediyen telekeçilerin hem ençemesi videolarda ve il arasında yayredilen gürrünlerde aydılanlar bilen ılalaşmayandıklarını belli yeri.
Biz bu bayramçılığı aşık mavşukların, yani sevgüllerin günleyip kasaplayarız. Her yıl bizim sevdamıza peskelçilik dörötçek olayarlar.
Deyip marlı sövdegar anonimlik şertinde aittaya. Türkmen hakimiyetleri ve metbuatı bayramçılığın bellenişi ve onun tövürüğündeki yağdaylar barada açaçan mesele qozumayarları. Yönü Mari'nin hakimiyetleri ilatın bu bayramçılığı şehrin kafedir restoranlarında giyicenin has giyic saatlerine çenli bellemeyi çeklendiriyarı. 14. fevralde kafelerden, restoranlardan akşam saat 21.00 çenli işlemek talep ediliyarı. Mundan öň 20.00 çenli işlemäge ruhsat berilýärdi diýip şäherdäki kafelerin biriniň eýesi anonimlik şertinde aýtdy.
Gepleýär adatly radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 14-nji fevralda öz işine başlayan München Hupsuzlyk konferensiýasy mundan 3 ýyl ozal Russiýanyň Ukraina garşy başladan dowly gerimli urşuny çözü tapmak urundaky dowam etdirilen tagallalar üçin aýgytly pursat bolup biler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 3 günlük dowam etjek München konferensiýasynyň ilkinji gününde Moskwadan, Kiýewden we Washingtondan ýokary derejeli wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilmek planlaşdyrylýan duşugy iglan etdi. Ertir Münhinde duşuk bolar. Ol ýerde Russiýa biziň wekillerimiz bilen bolar. Ukraina hem çağrıldı dip Trump duşukdan bir gün öň ak tamda jurnalistlere aýtdy. Ol gepleşiklerde ýurtlara anı kimlerin wekilçilik etsekdigini belli etmedi. Ýöne olaryň Russiýadan, Ukrainadan we Birleşen Ştatlardan bolan ýokary derejeli adamlardygyny aýtdy. München konferensiýasyna Amerikanyň wice-prezidenti J.D. Vance, döwlet sekretary Marco Rubio'nun, gorunmak sekretary Pete Hegseth'in, Selhem Trump'ın, Russiýa we Ukraina boýunça wekili Kate Kellogg'ın gatnaşmagyna garaşylýar. Bu aralykda Ukrainanyň mediýasy prezident Volodymyr Zelenskiýň metbuat wekiline talgalanyp, Russiýanyň wekilleri bilen duşuklaryň meýilleşdirilýändigini reddetdi. Münhinde Russiýalylar bilen gepleşikleri garaşylmaýar dip habar telistleri Dmitro Litvinyň sözlerini tirledi. Germaniýanyň şäherinde her ýyl geçýän bu konferensiýa siýasy liderler, ýokary derejeli harby etmeýler we diplomatlar gatnaşýar. Trump 10-nji fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda bir sagatdan hem aşa wagt gurulýandygyny we olaryň Russiýanyň Ukrainadaky alyp baryan urşuny toktatmak boýunça gepleşiklere başlamak barada ýalasandyklaryny ma'lum etdi. Bu özgörüşlere Kiýewden we Ýewropaly ýaranlardan durly reaksiýalar geldi. Zelenski Ukrainanyň gosmazdan gelinen islendik ýalasyň kabul edilmejekdigini aýtdy. Garasız bir döwlet hökmünde bizsiz kabul edilen islendik ýalasyk ikrar edilmez dip ol belledi. Kiýew özüniň urşy toktatmak tagallalaryndan çetleşdirilip, Moskwanyň bähwidine boljak we Ukrainany Russiýanyň agressiýasyna has assyk ok atyşlyklary betetmek ýa-da ýarasyk ýalasygyny kabul etmäge mejbur edilmeginden howatyrlanýar. Ýewropaly liderler Amerikanyň strategiýasyna hususan da eger Birleşen Ştatlar Russiýa egilşige gitse, munyň Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna we territorial bütünligine höküm salyp biljekdigini alada bildirdiler. Islendik görnüşdäki islendik formatdaki gepleşiklerde Ukrainanın Rusiyanın häzirki basıp alan yerlerinden el çekmegi, Ukrainanın NATO qoşulmak ehtimallıkları, paraqçılığı qorumak boyunca halkarı güçlerinin yerleştirilmek mümkinçilikleri ve Günvatar'ın Rusya arsı girden sanksiyalarının yatırılmağı yali meselelere kararlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mariýol aýtynda şeker şuwundurunyň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýärkä oňa ilatyň dürli gatlaklary çekilýär. Şuňlar ekin meýdanlaryna alkogol içkileri bilen bagly problema sebäpli polisiýa tarapyndan tutulýan adamlar, şol sanda hassalar alınıp barlýar.
Yoldaşım Mary şäherindäki ilçe kesel infeksiýonly hastahanasynda men ondan nädip keselledin diýip sorasam, meni we meniň ýaly onlarça adamy her gün dürli işlerde işledýärler. Iýen iýmitimiz gaty yaramaz. Eger men bärik işlemäne gelmedim diýip işden boyun gaçyrsaň, kanun goraýjylar bizi gaty erwe edip urýarlar. Täp boldy işlejek diýen çäň edýärler.
Dip Marli Zenan adamsının yağdayını gürrün verdiyim. Adatlık bilen anonimlik şertinde gürrünleş olan Zenan öz adamsının bundan 7 yıl ozal içkili halini öz maşgalatına azar berenli üçin becergi verilen hastahana yerleştirilendigini ve becergilerin neticesinde içki meselesinden saplananlığını ama onun sonki yıllarda işlep kadalı yaşap yörünlüğüne karamazdan onun her yıl polisiya tarafından tutulunluğunu gürrün verdi. Zenan'ın sözlerine göre onun adamsı sonki yedek polisiya tarafından alınıp gidilen son keselhana düşüptür ve Mary'nin yokun çekim inçe kesel hastahanasında saklanýar. Bir näçe çağanyň ejesi hiç bir etmiş etmedik adamsynyň polisiýanyň hasabynda duranlygy sebäpli her ýyl polisiýa alınıp gidilmeginiň şülki tejribesi barady gürrüň berip, adamsynyň ekin meýdanlarynda işledilmeginiň netijesinde inçe kesel hastahanasyna düşenligini gürrüň berdi.
Irdenden tä gün ýaşaýança işleýäris. Bir sagat nahara we dinç almagy berýärler. Eýnimiz ýuka geýimli şuwundur ýygnadyk. Biz nirek haýsy şuwundur meýdanyna barýanymyzy bilmedýäli, demirden daş töwregi ýapyk ýüklogunda gatnatdylar. Aramyzda beden gyzgyny ýokurlanyp, demini zordan alýanlarym bar. Emma derman däri sorasam, hiç zat bermeýärler. Gaýta 10 manat bersen, 5 minut öýüň bilen janlaşdyrayın, öýüňden pul sora, derman sora diýip aýdýarlar.
Dip Zenan adamsyny çitirledi. Hassa gyzgyny düşmän üç kulübügi beterlän soň polisiýa işgärleriniň ony bu indi ölýär berdi bir ölmesin dip hastahana eltip gaýdanlygyny aýalyna gürrüň beripdir. Zenan öz maşgalatynyň maddi ýagdaýynyň ören göz gynydygyny, toplan soňky pulyny iňçe getele ýolugan adamsyny halas etmek üçin sarp edenligini gürrüň berdi.
1200 manat dine dermanlarına çıktı. Indi maşala lukmanımız bizim maşala ağzalarımıza öykünü rentgeni düşürmeli ve beylikı analizler tavşırmalı divay diyarları. Menin elimdeki azap bilen yığınanca pulum hiç sade yetmez öydiyarın.
Dip Marli Zenana ediyar. Azatlık bilen sökvetteş olan Marli çeşmeler alkogol probleması sebepli becerge alan adamların keselden saplanmağına ve ençime yılın geçmeğine karamazan polisiyanın hasabından ayrıl magynyň ören kyndygyny munyň üçin 10 000 manada çenli para sorulýanlygyny gürrüň berdiler. Mariýanyň polisiýasy tarapyndan dürli sebäpler bilen saklanan adamlaryň muht iş güýji hökmünde işledilmekden başga da olar rehimsizlige sezewar edilýärler.
Bularyň urusyna we agyr işe çydaman polisiýadan gaçyp gaýdanlaryň bolýar. Olary soň tutulýar, köpçüligiň hajatxanasynyň içine salyp, bir iki gün saklaýarlar. Soň çykaryp sowuk suw ýuwundyrýarlar. Bizi her gün daş töwereg ýapyk Ulyk ulogunyň ýyzynda oturdyp, şuwundur ýygnamagy alyp barýarlar.
Dip Marli ýaşaýjy gürrüň berdi. Türkmenistanda şuwundur ýeralma paxta we beýleki owagçylyk önümlerini ýygnamak hem ýüpek gurçuk tutmak ýaly işlere büdjet işgärlerini we dürli etmişler üçin polisiýa tarapyndan saklanan raýatlary çekmek tejribesi giňden ulanylýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğu hakkı beyan edilmeyen halk durmusunun öz oluslu bir çesmet hükmünde dörödüldü. Bizim takipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu olmağı, kolduğucu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Giple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan bilen İran arasındaki bir taraf serhet zorluğunda hususi avtobusların yol kreyi 100 götürüm gımmatladı. İran'a her ayda bir neçe gedek katnayan Türkmen telekeçileri gımmatlamanın özlerinin kazancını epesli azaldiyandığına diyarlar. Avtobus sürücüleri olsa gımmatlamanın sebebini özlerinin Türkmen resmilerine her ayda tölümeli bir kanun pacının möçörünün ikisi yukurlandırlandığı bilen düşündürüyerler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3-cü fevralda paytaxtdan maglumat berdi.
İki yurdun arasındaki Artık ve Loftabad, Şeyrede Hovdan ve Bacgıran serhet geçirgelerinde hususi avtobusların tölögü ikeste gımmatladı.
Dip İdgiderli İran'a katnap, iki yurdun arasında sövda ediyen telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Fevral ayının başından güce giren tazı nırha göre yolovçular şolsanda telekeçiler iki yurdun arasındaki bir taraf zorluğu söküp geçme hizmetini amala aşırayan hususi avtobusları 10 manat yol krey bermeli olyarları. İki yurdun gümrük nokutlarının arasında katnayan bir neçe hususi avtobus olup, bundan ozol olorun tölüğü 5 manada baravardı. Ağlavası Sovet dövründen kalan avtobusların ehlisi Türkmen rayetlerine değişlidir. İl arasında Buhanka adı bilen tanılayan gaz kısımlı avtobusların sürücüleri yol kreyini dini Türkmen manadında kavul ediyerler. Şol sebeple İran'ın rayetleri Türkmenistan'a gelmek için serhet yakasında manat satın almalı bolyarlar deyip telekeçi aydiyarı. Telekeçilerin ençemesi hususan da İran'dan oğunu karit getirip satyan sövdegarlar bu gımmatlamanın öz çıktacılarını hasta arttırandığını belleyerler. Bunun neticesinde olur özlerinin kazancının epesli azalyandığına diyarlar. Misal üçün telekeçileri köplenç savın, çay, saç boyalyan hına ve dürlü İran yağlarını getiriyerler. Bu haritler müşteriler tarafından tiz satın alınyar. Şunun üçün telekeçiler yığ-yığdan İran'a katnap duruyarlar. Gımmatlama hususan da bu telekeçilere onuysuz təsir ediyer deyip Marlı telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre avtobuslar hususi eyçilikte bulunduğu sebeple telekeçiler gımmatlama varada kime arz edeceğini bilmeyerler. Yönü hususi avtobusların sürücülerinin ve yurdun gümrük kulluğundaki ıhtıvarlı çeşmelerimizin bir neçesinin tasdiklamağına göre gımmatlamanın esası sebebi korrupsiya bilen bağlanışıklı.
Türkmenistan'ın serhetlerindeki migrasiya kulluğunun başlığına her ayda belli bir tölönmeli bir kanun paç var. Tezi yıldan başlap bu para ikisi yokorlandırıldı. Şol sebeple sürücüler hem yol kreyini yokorlandırmağa mecbur oldular. Hükümet işgarlarının edenetlilikleri ahirinde halkın cüvüsüne darva uğrar.
Deyip çeşmemiz gurrun berdi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Artık ve Hovdan serhet geçelgelerinin resmilerinden ve yurdun gümrük kulluğundan tesvir alıp bilmedi. İran bilen serhet ara çayının uzunluğu 1150 kilometre koloy olan Türkmenistan'ın hakimiyetleri iki yurdun arasında her ayda neçe yolovçuyunun şolsanda telekeçinin katlayandığı baradaki anık sanları məlim etmeyerler. Yönü sonku mağlumat İran serhedinden Türkmenistan'ın Qumdağ şəhərinə çenli avtomobil yolunu çekmek barədə əhdnama qol qoyulan mahalına qabat geldi. Taslama boyunca İran kampanyası potroçu olup çıkış ediyar. Şuna göre de değişli devlet edaralarına ve kampanyalara bu taslamanı durmuşa geçirmek için tavşırık vermek teklif edildi deyip hükümete taraftar Türkmen Partal Neşri 10. fevralda haber verdi.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.